Jēkabpils multifunkcionālajā sporta hallē, kuras būvniecība tika sākta 2018. Gada decembrī, tagad ir pabeigta būvkonstrukciju montēšana un šobrīd notiek aktīvs darbs iekštelpās. Turpinās grīdas virskārtu betonēšana, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī citi darbi. Topošajā ledus arēnā jau redzamas hokeja laukuma aprises. Stāsta SIA LC būve valdes loceklis Sandis Dzērvītis.
Ledus hallē dotajā brīdī uztaisīta sagatavē plātnes betonēšanai, respektīvi ledus laukumus, kura vēlāk saldēts ledus. Ir divi armatūras sieti, ar kuriem ir saldēšanas caurules, un iekšā ir iestrādāti kronšteini bortu stiprināšanai.
Ņemot vairāk, ka sporta halle būs nozīmīgs sabiedrisks objekts, šīs ēkas būvuzraudzībai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Būvuzraudzību veic SIA firma L4 un uzņēmuma būvuzraugs Jānis Rikters skaidro, ka šobrīd ir veiktas būvkonstrukciju pārbaudes.
Būvuzņēmējs viadukts jau arī savā pāzē pārbaudīja metāla konstrukcijas uz stiprību un man no mans puses, kas man bija jādara, man ir bija jāpārbauda šeit uz vietas samontētās metāla konstrukcijas sijas. Tā skaitā arī tik pārbaudīts arī būtskrūju stiprināšanas vietas, pārbaudīts šo te skrūju mezgli. Kopumā es varu teikt, ka tika visas konstrukcijas pārbaudītas un arī es esmu pilnīgi droši pārliecināts, ka šīs te konstrukcijas ir uzbūvētas atbilstoši būvprojektiem un normatīviem.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver, ka šobrīd nekādas papildu pārbaudes no pašvaldības puses netiks organizētas, jo nesot bažu par konstrukciju atbilstību prasībām.
Būvzraugs apliecināja, ka vismaz uz doto mirkli ir pilnīgi pārliecināts, ka šeit ir pilnīgi droši, līdz ar to nekādas papildus pārbaudes šim, kas ir konstrukcijas, mēs neveiksim.
Jēkabpils sporta halles būvniecību nodrošina akciju sabiedrība Panevežio statībos Trestas, SIA Arms Group un SIA LC būve, bet darbu veikšanā piedalās vēl vairāki apakšuzņēmēji. SIA LC būve valdes loceklis Sandis Dzērvītis uzsver, ka darbos tiek iesaistīti vietējie uzņēmumi.
Mēs maksimāli mēģinājām spiest uz vietējo ražotāju un vietējo darba spēku, kas ir Jēkabpils robežās vai pat rajona robežās, tieksim tā, tiklīdz, ja mēs jūtam, ka mēs nespējām to saņemt šī rajona robežās, mēs mēģinājām to ietvert Latvijas ietvaros, un ja nespējām Latvijas, tad mēs gājām ārā. Jā, dotajā brīdī ir tā, ka dzelzbetona konstrukcija, metāla konstrukcijas mums ir ražojis viedukts, kas ir Jēkabpils kompānija. Paneļus mēs esam ņēmuši no Tenex, kas arī ir Latvijas ražotājs, ja. Montējām mēs viņus paši. Tādi lielos vulcinos, tās lielās un pamatus visas konstrukcijas, teiksim, tā tas ir Latvijas un Jēkabpils produkts.
Sporta hallē atradīsies ne tikai hokeja laukums ar 300 skatītāju sēdvietām, bet arī divi laukumi, kas būs atbilstoši volejbolam, basketbolam un florbolam, trenažieru zāle, fitnesa telpa, kafejnīca, kā arī administratīvās un inventāra telpas. Tāpat plānot apkārtējās teritorijas labiekārtošana, ierīkojot gan ārā sporta laukumus, gan autostāvvietas. Šobrīd no visa ēkas būvniecības izmaksu apjoma apgūti aptuveni 60%. Tuvākajā laikā tiks sākti arī iekštelpu apdares darbi. Būvnieki sola, ka halle tiks pabeigta noteiktajā termiņā līdz jūlijam. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.